Girdėsite teologijas dėstančios Romos popiežiškajame Grigaliaus universitete profesorės Dona Orsuto pranešimą pavadinimu Maldoje sutinkame gailestingumą, kuris veda į pasaulį. Įrašas iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso.
Labas rytas. Kaip gera būti su jumis Vilniuje. In case you didn't understand, I said good morning. And it's
Jeigu manęs nesupratote, aš sakiau, kaip gera būti su jumis šį ryt Vilniuje, labas rytas.
Thank you.
Ačiū Jo ekscelencijai arkivyskupui Gintarui Grušui ir organizatoriams už kvietimą dalyvauti šeštajame pasaulinėme apaštališkajame gailestingumo kongrese. Manęs buvo paprašyta kalbėti tema maldoje mes įžengėme į gailestingumą. Gailestingume, su gailestingumu mes einame pirmin. Šiame apmąstyme norėčiau sutelkti dėmesį į tris judesius, tris veiksmus. Pirmas, gailestingumas ateina pas mus, ateina mus pasitikti. Antras, malda moko mus priimti gailestingumą. Ir trečiasis, gailestingumas siunčia mus kaip liudytojus ir užtarėjus. Daugelis iš mūsų čia giliai tiki maldos galia. Iš Dievo malonės patys meldžiamės reguliariai. Mes gal net ir kitus mokome, kaip melstis. Mes skatiname save ir kitus pasitikėti Dievo gailestingumu maldoje. Bet jei jau būtume sąžiningai kalbant, daugeliu iš mūsų taip pat sunku melstis. Ar tiesa? Taip, daugybė iš mūsų tikrai būna sunku melstis. Kartais malda jaučiasi kaip sausra, jauti malda kaip sausra. Kartais esam išsiblaškę. Kartais susimastom, galvojam, ar gal mes laiką švaistom tiesiog. Daugelis žmonių nenustoja melstis, nes nustoja tikėti Dievu. Jie nustoja melstis, nes jie yra pavargę. Jie nustoja melstis, nes jie yra nusivylę. Jie nustoja melstis, nes yra išsiblaškę. Jie nešiojasi žaizdas, mes nešiojamės žaizdas. Ir kartais galvojam, ar Dievas klausosi? Galvojam, ar iš viskas nors pasikeis ar ne. Tačiau tas troškimas melstis, netgi tas pats troškimas melstis ir net skausmas, kurį jaučiam, kai negalim melstis taip, kaip norėtumėm, jau yra ženklas, kad Dievas yra šalia. Galbūt problema yra ne tai, kad malda nepavyko. Galbūt mes pamiršom, kas malda iš tikrųjų yra. Malda visų pirma nėra užduotis, kurią reikia atlikti. Tai santykis, kurį reikia priimti. Asmeninė malda yra mūsų atsakas į Dievo kvietimą įžengti į gilesnį santykį su Juo. Dievu, kuris pirmas ateina pas mus, kuris kreipiasi į mus su gailestingumu ir užuojauta ir žadina mumyse troškimą melstis. Tai yra pirmas maldos žingsnis. Prieš dedant kokias pastangas mums, Dievas jau mus traukia prie savęs. Jis mus traukia. Prieš mums net jo ieškant, jis jau mūsų ieško. Prieš mums kalbant, jis jau kalba į mūsų širdies gelmes. Taigi raktas į vaisingą maldą yra gan paprastas. Mokomės stovėti priešais viešpatį, tokie, kokie iš tiesų esam, ir atpažinti jį tokį, koks jis iš tikrųjų yra gailestingasis, kuris ieško mūsų, ateina pas mus su meile ir gailestingumu. Malda tampa vaisinga, kai pripažįstam savo visišką priklausomybę nuo Dievo. Be Dievo mes nieko negalime padaryti. Be Dievo mes patys esame niekas. Tačiau su Dievo gailestingumu mūsų skurdas tampa ta vieta, kur gali prasidėti gimti malonė. Biblinė scena, padedanti mums suprasti šitą dinamišką santykį, yra Jėzaus susitikimas su svetimaujančia moterimi. Įsivaizduokim šią sceną akimirkai. Moteris su pakaltinimai. Ji yra išstatyta, nuogin, gėdinama, tikriausiai išsigandusi, susijaudinusi. Kiti jau nusprendė, kas ji tokia. Jie jos visą gyvenimą sumažino iki vienos nuodėmės, vienos nesėkmės, vienos akimirkos. Ir Jėzus atsisako žiūrėti į ją taip, tuo būdu. Minia supanti šią moterį mato bylą. Jėzus mato asmenį. Minia nori pasmerkimo, o Jėzus atveria ateitį. Minia atsineša akmenis, o Jėzus atneša gailestingumą. Šios dramatiškos scenos pabaigoje kaltintojai dingo vienas po kito, akmenis iškrito jiems iš rankų ir liko tik du – moteris ir Jėzus. Šventasis Augustinas visą sceną apibūdina trimis nepamirštamais žodžiais.
Misera et misericordia.
Lotiniškai misera et misericordia, tai yra vargas ir gailestingumas. Arba jeigu, sakant, pilną lotinišką frazę, tai būtų relicti sunt duo, misera et misericordia. Ir tada buvo du. Vargas ir gailestingumas.
This is not only her story.
Čia ne tik jos istorija.
It's our story.
Tai mūsų istorija.
It's your story.
Tavo istorija ir mano istorija. Kiekvienas iš mūsų stovim priešais Kristų su kokia nors žaizda, su kokia nuodėme, baime, paslėptų skurdu. Kiekvienas iš mūsų vienai par kitaip žinom, ką reiškia būti reikalingam gailestingumom. Ir pirmasis Jėzaus žodis yra ne pasmerkimas, o gailestingumas.
Misera et misericordia. This is the meeting place
tai maldos susitikimo vieta. Mano vargas priešais jo gailestingumą. Mano skurdas, neturtas priešais jo užuojautą. Mano nuodėmė priešais jo atleidimą. Mano žaizdos priešais jo gydymą, priešais jo gydymą. Malda prasideda tada, kai pripažįstam asmeninį ir bendruomeninį poreikį Dievo gailestingumo. Gailestingumas ateina pirmas. Gailestingumas ateina pirmas maldoje. Stovim priešais Kristų tokie, kokie esam. Ir atrandam, kas jis iš tikrųjų yra. Tėvo gailestingumo veidas. Jėzus mums primena, kad šioje ištraukoje, kad moteris yra daugiau nei jos nuodėmė. Ji yra daugiau nei jos nuodėmė. Ji turi įgimtą orumą ir potencialą ateičiai kitokiai nei praeitis. Jis jai sako, nei aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir nuo šiol nebenusidėk. Čia mes atrandam kai ką esminio. Jei norime tapti susitaikymo ambasadoriais, gailestingumo ambasadoriais, pirmiausia, turim pažinti save kaip žmonės, kurie patys priėmė gailestingumą. Mes nenešam gailestingumo kitiems iš aukščiau, tarsi patys būtume nepaliesti silpnumo. Mes nešam gailestingumą kaip žmonės, kuriems atleista, žmonės, kurie buvo išgydyti, kaip žmonės, kurie pažįsta savo skurdą ir kaip tie, kurie susitiko Kristaus atjautą ir jo gailestingumą. Ši scena taip pat mums meta iššūkį. Meta iššūkį tam, kaip mes žiūrime kitus, ypač tuos, kurie yra pažeidžiami dėl nuodėmės, gėdos, kančios, nesėkmės, ar nuo kartais aplinkybių, kurios nuo jų ir nepriklauso. Jėzus mus moko neapibrėžti žmogaus asmens vien pagal remiantis jo blogiausio gyvenimo momentu. Rowanas Williamsas kartą apmastė šią biblinę sceną po 2001 rugsėjo 11 tragedijos, žymaus išpolio prieš bokštus dvynius Niujorke. Šioje švento rašto ištraukoje jis pabrėžė kai ką labai svarbaus. Jėzus stepteli, padaro pauzę. Taigi Jėzus stapteli. Jis ne iš karto kalba. Jis rašo ant žemės. Jis atsisako prisijungti prie minios, kuris skuba teisti. Jis sukuria erdvę, kurioje kiekvienas gali vėl pažvelgti į moterį, į save pačius ir į Dievą. Ši pauzė, šis stabtelėjimas jau ir yra gailestingumas. Jis duoda kaltintojams laiko pamatyti save kitaip. Ta pauzė suteikia moteriai erdvės kvepuoti. Ji nutraukia teismo smurtą. Kaip pastebėjo Seamus Heaney, Jėzus padaro kai ką, kas atitraukia žmonės nuo akimirkos obsesijos. Jie nustoja spoksoja į moterį kaip į kaltinimo objektą ir pradeda gal pirmą kartą gyvenime pradeda matyti kitaip. Štai ką daro gailestingumas. Gailestingumas nutraukia pasmerkimą. Gailestingumas sukuria erdvę. Gailestingumas atkuria orumą. Gailestingumas leidžia prasidėti naujai ateičiai.
And this is what prayer teaches us.
To mus moko malda. Maldoje leidžiame Kristui žvelgti į mus su gailestingumu. Pamažu mokomės žiūrėti į kitus tuo pačiu gailestingu žvilgsniu. Ir čia pereinam prie mano antrojo punkto. Kiekvieno mūsų gyvenimas gali tapti Dievo gailestingumo knyga. Šventoji Teresė iš Avilos tai giliai suprato, atsigręždama į savo gyvenimą, savo pačios gyvenimą, ji jo nematė tiesiog kaip jos pastangų istorija, nesėkmių istorija ar net jos dvasinės pažangos istorija. Ji ją skaitė kaip Dievo gailestingumo istorija, jo kantraus gailestingumo istorija. Jos raštai liudyja apie plotį ir gylį Dievo gailestingumo. Teresė vėl ir vėl rodo mums Dievą, kuris neapleidžia mūsų silpnume mūsų, bet kantriai traukia mus atgal į draugystę. Ji rašo, dažnai nustebusi prisimindavau, su nuostaba prisimindavau, koks geras yra Dievas, ir mano siela džiugavo, mąstydama, koks jis dosnus ir gailestingas, koks jis didingas ir gailestingas. Šventoji Teresė apmąsto, kaip dieviškasis gailestingumas perkeičia žmogaus silpnumą. Labai gražus vaizdinys, kurį jin pateikia, jin sako taip, Dievas paauksuoja mūsų trūkumus. Paauksuoja mūsų trūkumus. Juos uždengia netobulumus jos su Dievo duota dorybė. Kaip paauksavimas padengia tai, kas nyku ar net bjauru, gero aukso sluoksnio, kad būtų gražu, taip Dievas dosniai apgaubia mūsų žmogiškosius trūkumus savo gailestingumu ir per malonę juos perkeičia, performuoja. Teresai, malda yra privilegijuota vieta, kur mes atrandam šį gailestingumą. Malda nėra metodas, technika ar susikaupimo pratimas, pratyba. Tai draugystė su Kristumi. Jos gerai žinomai žodžiai tariant apie vidinę maldą, proto maldą, jis sako taip. Malda yra ne kas kita, kaip intimus dalymasis tarp draugų. Tai reiškia dažnai skirti laiko, pabūti su tuo, kuris žinome, kad mus myli. Kiekvienas žodis čia kupinas tarsi nėščias prasmės. Jinai sako taip. Malda yra intimus dalymasis tarp draugų. Tai reiškia dažnai skirti laiko, pabūti vienam su tuo, kuris, kaip žinome, mus myli. Ta paskutinė frazė yra raktas, esminė. Būti su tuo, kuris, žinome, kad mus myli. Malda čia prasideda. Ne su baime, ne tobulai, ne su iliuzija, kad prieš tai turim tapti verti, prieš artėdami prie Dievo turim tapti verti. Malda prasideda tada, kai leidžiamės būti mylimi Viešpaties, kuris jau mus pažįsta, jau mūsų ieško ir jau ateina pas mus su gailestingumu. Pasitelkdama šitą draugystės vaizdinį, Teresė pabrėžia afektyvinį, emocinį maldos elementą. Tikra draugystė reiškia būti visiškai su kitu, pilnai atviram, su visom savo dovanom ir naštom. Negalim priversti draugauti, tam reikia laiko, kantrybės, sąžiningumo. Taip ir su malda yra. Mes galime ateiti priešais Viešpatį be kaukių, be poreikio pasiekti ar padaryti įspūdį. Mes tiesiog ateinam tokie, kokie esam. Šventoji Teresė pateikė tokių praktinių patarimų apie ryšį tarp meilės ir maldos. Sako taip, ir man labai patinka šitą ištrauką. Svarbu nedaug galvoti, bet daug mylėti. Ir taip, kai tu meldiesi, daryk tai, kas tave paragina mylėti. Malda nereikalauja didelių fizinių jėgų, o tik meilės ir įpročio, jis sako. Ir vėl, kalbėk su juo, kaip su tėvu, ar su broliu, ar su Viešpačiu, o kartais vienu būdu, kartais kitu būdu. Šventai Teresiai, malda yra draugystė su Dievu. Tačiau visada bendruomeninėme kontekste. Bendruomeninis asmeninės maldos aspektas. Atsiprašau, bendruomeninis maldos aspektas įtvirtina, nutarsi su inkaru, stabilizuoja mūsų asmeninę maldą. Konkrečiai Teresiai savo, jinai rašo apie karmelitų vienuolyną, kalba apie mažas moterų grupeles, kurios pasižadėjo melstis gyventi užtarimo maldoje kitiems. Žinot, kartais mes taip įsitraukiam, mąstydami apie savo asmeninę maldą, kad pamirštam tai. Tikriausiai vienas iš pirmųjų dalykų, kurių turim savęs paklausti, yra štai kas. Ar mano asmeninė malda įtvirtinta bendruomenėje, mano parapijoje, šeimoje, mano religiniai bendruomeniai? Labai svarbu, kad nuleisti tą inkarą, įtvirtinti savo asmeninę maldą, pavyzdžiui, reguliariame valandos liturgijų kartojime, Eucharistijos šventime, kur mes meldžiame su žmonėmis iš viso pasaulio, jungti su angelais ir šventaisiais, kurie šlovina Dievą danguje. Taip reguliariai švęsti Eucharistiją, skaityti Dievo žodį, kiekvieną dieną skaityti Dievo žodį, kuris yra Dievo meilės laiškas mums, kaip sakė Grigalius Didysis, melstis rožinį ir kitos maldos formos, kai mes meldžiamės kartu su kitais. Teresė taip pat mus moko kai ko labai giliai drąsinančio. Net ir didieji šventieji turėjo sunkumų meldžiantis. Teresė vėliau žinoma kaip maldos daktarė, irgi patyrė sausrą, sausumą, išsiblaškimą, pasipriešinimą ir nusivylimą. Vienu metu jai buvo taip sunku melstis, kad ji atsisakė susikaupimo maldos rekolekcijos. Malda, kuri atvedė ją į intimų santykį su Dievu. Įsivaizduokit, draugai, ji mokė kitus, kaip melstis, įskaitant seseris savo bendruomenės ir net jos pačios tėvą. Paradoksalu, mokydama kitus melstis, ji pati patyrė sunkumus. Iki tiek, kad nepatikėsit, bet taip tikrai buvo, kad ji galiausiai nustojo melstis. Žinoma, ji ir toliau kalbėjo balsu maldas, meldėsi, dalyvavo Eucharistijoje, laikėsi religinių ritualų ir atliko vienuolinę pareigą. Tačiau tuo pat metu ji kovojo su šita susikaupimo malda, kuri jai atrodė tokia vaisinga. Ji tiesiai šviesiai apibūdino šią kovą kaip karą, tokį sunku, kad nežinojo, kiek dar tvers. Draugai, noriu, kad paklausytumėt, kaip Teresa iš Avilos, didžioji maldos daktarė, kalba apie savo kovą. Norėjau šitą įtraukti, kad žinotumėt, jog neišsigalvojau čia šitų dalykų. Taigi šitą Teresa iš Avilos rašo taip. Žinau, kad jums nieko taip nebuvo, o jis sako taip. Keletą metų aš labiau nerimavau, kad valanda, kurią buvau pasiryžus praleisti maldoj, baigsis, nei likti ten. Ir labiau nerimavau, stebėdama laikrodžio mušimą, kad galėčiau eiti greičiau atlikti kitus gerus darbus. Jau mieliau būčiau patyrusi bet kokią atgailą, negu susikaupti maldoje. Ar skamba panašiai? Atliepia kokią jūsų patirtį? Vienu metu ji taip nusivylė, kad metė maldą mažiausiai metams, o gal net pusantrų metų. Ji vis dar mokė ir drąsino kitus, bet pati apleido šią maldos formą, kuri jai buvo tokia svarbi. Ir jeigu atidžiai skaitysit jos gyvenimą, atpažinsit, kad buvo ryšys tarp to, kas dėjosi jos maldoje ir to, kas dėjosi jos gyvenime. Trūko autentiškumo. Neturim laiko gilintis labai, bet noriu jūsų paklausti, kas mus stabdo, kas mums kliudo. Kas mums kliudo įžengti į tai, ko Dievas pilnai trokšta mums. Čia galim prisiminti įvaizdį iš Švento Kryžiaus Jono raštų. Jis rašo, kad paukštis, pririštas plonu siūlu, negali skristi toliau nei paukštis, pririštas sunkia virve. Siūlas gali būti mažas, bet jis vis tiek laiko paukštį. Todėl galim savęs paklausti, kas yra tas siūlas, kuris man trukdo priimti Dievo gailestingumą giliau. Kas man kliūdo įžengti į gilesnę kontemplatyvę maldą? Kas mane sulaiko? Ar baimė? Tuštybė gal? Užimtumas? Poreikis kontroliuoti? Atsisakymas atleisti? Tikėjimas, kad turiu nešti viską vienas? Svarbu suprasti, kad siūlas ne visada atrodo dramatiškai. Gali būti kažkas visiškai mažo. Apmaudas. Baimė. Prisirišimas. Atsisakymas atleisti. Poreikis kontroliuoti. Priklausomybė. Paslėptas nusivylimas. Gali būti ir tikėjimas, kad viskas priklauso nuo manęs. Siūlas gali būti plonas, bet jis vis tiek neleis širdžiai skristi ir priimti pilnatvę, kurią Dievas mums yra paruošęs. Gailestingumas parodo mums tuos siūlus, tas gijas, ne tam, kad mus pažemintų, bet kad išlaisvintų. Dievas mums nerodo mūsų skurdo tam, kad mus sutraiškėtų. Jis mums jį rodo, kad mes galėtumėm galiausiai leisti jam atrišti tai, nukirpti tai, ko mes patys vieni negalim atrišti. Teresė dalyjasi savo kovomis maldoje, maldos kovomis ir yra nuostabi liudytoja mums. Jinai nemoko mūsų kaip žmogus, kuris niekad nepatyrė šių sunkumų. Moko mus kaip žmogus, kuris kantriai buvo Dievo gailestingumo nugalėtas. Ir čia labai svarbu jums ir man. Kartais, kas mus sulaiko nuo maldos, yra ne netikėjimas, bet drąsos praradimas. Mes nustojam melstis dėl sausros. Kartais galvojam, kad niekas nevyksta. Kartais vengiam tylos, nes jinai atskleidžia mumise tas vietas, kurios reikia gydyti, o mes ten nenorim leistis. Teresė sakydavo taip, kai drąsindavo mus ir drąsina vis dar, taip labai ryštingai. Nebijokite. Nebijokite. Grįžkite prie maldos. Grįžkite prie draugystės su Viešpačiu. Grįžkite pas tą, kuris jus besąlygiškai myli. Teresė dar mus moko, kad autentiškos maldos įrodymas nėra ypatinga patirtis kažkokia. Autentiškos maldos įrodymas yra meilė. Kuo giliau priimam Dievo gailestingumo, tuo gailestingesni tampam kitiems. Autentiška malda neša vaisių, nuolankumo, kantrybę, atsiribojimo kantrybę, užuojautą, tarnystę ir meilės veiksmais. Štai kodėl malda ir gailestingumas niekada negali būti atskirti. Maldoje mes gaunam gailestingumą, o kasdieniam gyvenime tampam patys gailestingumu kitiems. Lietuvoj gailestingumas yra ne tik teologinio apmąstymo tema, tai yra dvasinės atminties dalis šios žemės. Vilniuje Dievo gailestingumo žinia gavo savo regimą pavidalą Kristaus paveiksle ir žodžiuose: Jėzau, aš pasitikiu tavim. Tie paprasti žodžiai, juose glūdi visa dvasingumo mokykla. Jėzau, mes kreipiamės į žmogų, ne į idėją, aš pasitikiu, mes atsiduodam, atiduodam savo baimę, savo kontrolę, savo rankiškumas, kad man pakanka savęs paties tavyje, ne mano jėgoje, ne mano dorybėje, ne mano planuose, bet tavyje, tavimi, pasitikiu tavimi. Taigi sakyti, Jėzau, pasitikiu tavimi arba mes pasitikėme tavimi, reiškia įžengti į gailestingumą. Ir kai mes įžengėme į gailestingumą, mes jau nebegalim jo savo tik pasilaikyti. Ir čia prieinam prie paskutinio mano punkto. Gailestingumas mus siunčia tolyn, pirmin. Mes į maldą žengėm ne tam, kad pabėgtumėm nuo pasaulio, mes žengėm į maldą tam, kad gautumėm gailestingumą, kuris mus siunčia atgal į pasaulį su nauja širdim. Malda moko mus stovėti priešais Kristų tiesoje. Gailestingumas moko mus su užuojauta stovėti prieš kitus. Čia norėčiau trumpai atsigręžti į kitą maldos mokytoją, šventąją Kotryną Sienietę, kuri labai giliai suprato tai. Jis gyveno 14 amžiuje, didelių sukrėtimų bažnyčioje metu ir pasaulyje. Ir tarp visų šitų kančių jinai nesumažino blogio žaizdų, kurias matė bažnyčioje ar pasaulyje. Nesumenkino, bet ji labai mylėjo bažnyčią. Ir Paulius VI tikrai ją pavadino šventąją, kuri labiausiai mylėjo bažnyčią. Jinai nebijojo sakyti tiesos. Jinai sakė tą tiesą su meile. Jinai kvietė atsinaujinimui reformai, bet suprato, kad tas atsinaujinimas turi prasidėti nuo manęs paties. Vienoje iš savo maldų atrodo, kad jinai vos neprašo Dievo greitai ateiti, kviečia greitą paruziją ir viskas sutvarkyti bažnyčiai ir pasaulyje. Bet tada jinai supranta kai ką dar giliau. Taip. Kaip jinai klausės viešpaties, suprato, taip, Kristus vėl ateis, grįš šlovėje, bet laikų pabaigoje ir jo paties laiku numatytų. Tačiau ją jis kvietė ir visus bažnyčios narius kvietė būti gyvais gailestingumo ženklais. Šiam kontekste Kotryna paprašė Dievo, kad duotų pasauliui kitus Kristus, vyrus ir moteris, panašius į Jėzų degančius meilę, malda, drąsa ir užuojauta dėl pasaulio išganimo. Jūs ir aš esam pašaukti kartu būti tais gailestingumo įrankiais šiandieniniame pasaulyje. Bet mes tai galim padaryti tik, jeigu pirmiausia, patys giliai įžengiam į gailestingumą per maldos gyvenimą. Mes meldžiamės ne tam, kad pabėgtumėm nuo pasaulio. Mes meldžiam, kad pasaulio kančia būtų nunešta į Kristaus širdį. Štai kodėl užtarimo malda yra tokia svarbi. Ji mus moko stovėti priešais Dievą su kitų poreikiais savo širdyse, kenčiančių vargšų, vienišų, ligonių. Ir tų, kurie prarado viltį, ir netgi tų, kurie dar net nepažįsta Dievo gailestingumo. Užtarimo maldoje mokomės mylėti pasaulį Kristaus širdimi. Norėčiau pabaigti su malda iš Šventojo Jono Pauliaus II raštų, iš 1980 enciklikos Divis in Misericordia, kuri nuostabu parašyta 1980-aisiais, bet yra toks pranašiškas dokumentas, kalbantis mūsų laikams. Sako, taip svarbu mūsų laikais nepamiršti maldos, kad malda yra gailestingumo šauksmas Dievui. Taigi noriu pabaigti šitą Jono Pauliaus II maldą. Nukryžiuoto ir prisikėlusio Jėzaus Kristaus vardu ir jo mesijinės misijos dvasia, ištvermingai žmonijos istorijoje keliame balsą ir meldžiamės, kad meilė, kuri yra tėvė, darsyk būtų atskleista šiame istorinėme laikotarpyje ir kad per Sūnaus ir Šventosios dvasios veikimą būtų parodyta šių dienų pasauliui ir kad būtų dar galingesnė už blogį, galingesnė už nuodėmę ir mirtį. Meldžiam to per užtarimą tos, kuri nenustoja skelbti gailestingumo iš kartos į kartą. Taip pat užtarimą tų, kurie visiškai išpildė kalno pamokslo žodžius, palaiminti gailestingi, nes jie susilauks gailestingumo. Tokia yra mūsų misija. Gailestingume maldoje mes įžengiam į gailestingumą ir gailestingumu mes einam pirmin. Amen.
Skambėjo teologijas dėstančios Romos popiežiškajame Grigaliaus universitete profesorės Dona Orsuto pranešimas. Maldoje sutinkame gailestingumą, kuris veda į pasaulį. Įrašas iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso.